Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-dir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənəm, Natiq Zeynalov. Bu saatə əsas xəbərlərimiz. Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin görüşü başlayır. Gənc fəalların məhkəməsi təxirə salındı. ATƏT-in baş katibi prezidentə də blogerlərin həbsinin insan haqları pozuntusu olduğunu deyib. Türkmənistan Xəzərdə təbii qazın axtarılması və çıxarılması hüququnu Nabukonun konsorsium üzvünə verdi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında bir qədər ətraflı. İndilərdə Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada görüşü başlayır. Təkbətək görüşdən sonra prezidentlərə ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri də qoşulacaqlar. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev Serj Sarkisyanla İlham Əliyevin danışıqlarına iyulun 18-də qatılacaq. Medvedevin köməkçisi deyir ki, görüşdə hər hansı sənəd imzalanmayacaq və görüşdən sonra mətbuat konfransı da keçirilməyəcək. Xəbərlərin qarşıdakı buraxılışlarında dövlət başçılarının bu görüşü barədə məlumatları çatdıracağıq. Gənclər Hərəkəti fəalları Emin Milli və Adnan Hacızadənin apellyasiya şikayətinə baxılması bu gün təxirə salınıb. Onların vəkillərindən biri olan Elton Quliyev bunun səbəbini bu cür izah eləyir.
Vəsatət verdik ki, təqsirləndirilən şəxslərin bir halda ki, onların barəsində seçmiş qətimkan tədbirinin qanunluğu məsələsi həll olunur, araşdırılır. Onların özünün iştirakı təmin olunsun. Vəsatət təmin olundu, ona görə təxirə salındı. Çünki məhbəsdə olan şəxsin məhkəməyə gətirilməsi üçün xüsusi prosedurlara gözləmək lazım. Təxirə salındı ayın 20-sinə, saat 14:30-a Emin Abdullayevin işi, saat 15-ə də Adnan Hacızadənin işi.
Vəkil Elton Quliyev. Azərbaycanda səfərdə olan ATƏT-in baş katibi səfir Mark Perinde Başyanbodo bildirir ki, Azərbaycan hökuməti və prezidenti ilə görüşlərində blogerlərin həbsdə olunması ilə bağlı məsələ qaldırıb. Amma baş katib xüsusən prezident İlham Əliyevin həmin məsələyə reaksiyasını jurnalistlərə deyə bilməyəcəyini bildirir. Bundan belə düşünürəm ki, Azərbaycan hökuməti ATƏT qarşısında götürdüyü öhdəliklərə hörmətlə yanaşacaq, deyə ATƏT-in baş katibi bugün Bakıda keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib. Sərhədsiz Reporterlar Təşkilatı bugün Azərbaycanın Ədliyyə Naziri Fikrət Məmmədova məktub yazaraq, onu Emin Milli və Adnan Hacızadəni dərhal azadlığa buraxmağa çağırıb. Təşkilat inanır ki, iki gənc blogerə qarşı qaldırılan xuliqanlıq ittihamı əsassızdır. Sərhədsiz Reporterların baş katibi Jean-Francisco Gilliard bildirib ki, ünvanladığı məktubu da bu məsələ ilə bağlı ciddi insan haqları pozuntusu olduğunu da qeyd edib. Sərhədsiz Reporterlar bildirir ki, gənclərə qarşı İttihamın geri götürülməsi insan haqları və ifadə azadlığına hörmətin yaxşılaşdırılmasına güclü siqnal vermiş olacaq. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Livan restoranında baş verən bir münaqişəyə görə həbs olunub və onları xuliqanlıqda ittiham eləyirlər. Məhkəmənin qərarı ilə hər iki gənc barəsində 2 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Aşqabad Xəzərin özünə aid hissəsində təbii qazın axtarılması və çıxarılması hüququnu Nabuko konsorsiumunun üzvünə verib. Bu barədə Türkmənistanın dövlət mətbuatı məlumat yayıb. Müqavilə Nabuko layihəsinin üzvü Almaniyanın Ervi şirkəti ilə bağlanıb. Nabuko Xəzər regionunun qazının Rusiyadan yan keçməklə Avropaya çatdırılması üçün tikilməsi nəzərdə tutulan qaz kəməridir. Ötən həftə Türkmənistanın prezidenti Qurbanqulu Berdiməhəmmədov da deyib ki, ölkəsi Nabuko layihəsinə qaz verməyə hazırdır. İranın keçmiş prezidenti Əkbər Haşimi Rəfsəncani bildirib ki, İranlıların böyük bir qrupu sonuncu prezident seçkisində şübhə ilə yanaşır. Ona görə də bu barədə nəsə etmək lazımdır. Rəfsəncani Tehran Universitetində cümə namazı zamanı ibadət edənlərə deyib ki, ölkədəki siyasi böhranın həlli üçün seçkidən sonra baş verən etiraz aksiyalarında tutulanlar azad edilməlidirlər. Rəfsəncaninin çıxışını dinləmək üçün minlərlə adam universitetin ətrafına toplaşıb. Prezidentliyə namizəd olmuş Mürsüyün Musəvi də ibadət edənlər arasında olub. Ötən ayın əvvəlində keçirilən seçkidə rəsmi məlumata görə Mahmud Əhməd Necad ikinci dəfə prezident seçilib. Seçkinin saxtalaşdırıldığını deyən Musəvinin tərəfdarları ilə hökumət qüvvələri arasında toqquşmalarda 20-yə qədər adam öldürülmüşdü. Bu saata xəbərlərimiz bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə həmən çatdırırdım. Natiq Zeynalov, hələlik.
We'll be right back.
www.azadlik.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
İşdən sonra proqramı başlayır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Efirdə sizinlə mən Oturuz Ziya və bu gün iyulun 17-sində işdən sonra proqramında hansı məsələləri biz nəzərdən keçirəcəyik? Bunu əvvəlcədən deyim. Qarabağ danışıqları növbəti seriya əgər belə adlandırmaq olarsa, bu vaxtda bu saatda danışırıq. Studiyamızın qonaqları dövlət hüququ üzrə doktor Fərhad Mehdiyevdir və Ziya qəzetinin siyasi şərhçisi Azər Rəşidovun dəvətmişi. Hoş gəlmisiniz studiyamıza. Salamlayıram hər ikinizi. Digər saatda isə biz jurnalist, məhum jurnalist Elmar Hüseynov barədə danışacaq. Məkdaşımız Babək Bəkir onun atası ilə söhbət edib. Atası çoxdan da danışmırdı. Media heç bir açıqlamalar vermirdi. Babək Bəkir onun dediklərini çatdıracaq bizə və eyni zamanda da Qanun jurnalının baş redaktoru Şahbaz Hudoğlu studiyamızın qonağı olacaq. Çünki o da Elmarın yaxın dostlarından biridir. Elmarın 42 yaşı tamam olacaqdı bugün, əgər sağ olsaydı. Və 4 ildir onun qətlinin üstü açılmır. Atası misal üçün deyib ki, 4 ildə açılmırsa, deməli bu kiməsə lazımdır ki, açılmır. Nəysə. Bu saatda gələn saatda və proqramın sonunda Sadə Əkif qızı bizi qaynar xətt proqramının son buraxılışı ilə təmin edəcək və dinləyicilərimizin bizə zəng edərək qaynar xətə 436-77-41-ə zəng edərək nədən şikayətləndiyini və bu məsələlərin həlli istiqamətində hansı addımlar atılır, ondan agah olacaqlar. Əlaqə vasitələrimiz 050 kodu ilə 744-1017-dir. Mobil telefonlarınızdan suallarınızı, fikirlərinizi bu nömrəyə göndərə bilərsiniz. Efir ad işarəsi azadlıq radiosu.az. Bu bizim elektron ünvanımızdır. Efir ad işarəsi Azadlıq Radiosu nöqtə az. Keçik isə indi əsas məsələyə. Bugün Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Moskvaya yollandı. Serj Sarkisyan Ermənistan Prezidenti səhər təzdən artıq Moskvada idi. Onların iki tərəfli belə deyə, öz aralarında görüşü olmalı idi bugün. İyulun 18-i isə Rusiya Prezidenti Dmitri Medvedevin iştirakı ilə prezidentlər görüş keçirməlidir. Yenidən mövzu ayrı məsələ ki, Qarabağdır. Amma bir çoxları, bir çox ekspertlər, Fərhad bəy, Azər bəy sizə də deyim bunu, mən çoxu efirdə söhbət edirdim, heç bir mühüm dəyişikliyi gözləmədiyini açıqlayıblar. Azər bəy, siz necə düşünürsünüz? Yəni, doğrudan mı bu əksər ekspertlər hansı ki, deyir ki, Moskva görüşündən gözləmək üçün dəyməz, artıq ələxsus indi, haqlıdırlar.
Mən də o fikirdəyim ki, hansısa mühüm bir sənədin imzalanması, hansısa bir ciddi rələşin əldə olunması mümkün deyil. Yəni, bir sıra səbəbləri var. Əsas səbəblərdən biri də odur ki, Rusiya paytaxtında hansısa bir sarşın imzalanması, Rusiya əlavə dividentlərin verilməsi, onun münaqişənin tənzimlənməsində yenidən aparıcı figurası çevrilməsi demək olar ki, əlbəttə ki, buna imkan vermək olmaz. Qərb də buna inanmıram ki, imkan verə bilər.
Azərbaycan fikirlərdir. Bu, mən bir məqamda deyim, Interfax agentliyi adını çəkilməsi istəmən bir Rusiyalı diplomata istinadən yazır ki, Qarabağ problemini həll etməyə çox yaxşı şans var. Prezidentlərin mövqeyi konstruktivdir. Həçən, burada digər məsələlər də var, digər fikirlər də var, bəzən qeyd etmişəm özümə, səsləndirəcəm. Fərhad bəy, siz nə düşünürsünüz bu istiqamətdə?
Demək ki, heç bir ilərləyiş olmayacaq, məncə səhv yanaşmadır. Çünki, bilirsiniz, yeni prinsiplər təklif olunub. Əslində, buna köhnə Madrid prinsiplərinin biraz dəyişdirilmiş versiyasıdır. Və əslində də onlar da prezidentlər, indi biz burada danışdığımız kimi indi başlayıblar. Yəni, saat Moskva vaxtı saat 3-də başlayacaqdı onlar görüşmələr. Onlar da bu yeni prinsiplərini, yeni forması üzərində danışacaqlar. Əlbəttə ki, bir sülh müqaviləsinin bağlanması mümkün deyil hal-hazırda. Onu gözləmək sadə rəflikdir. Amma bu yeni prinsiplər ətrafında bir ilərləyişin olduğunu, yəni gözləməyin yeri var. Nəyə görə yeri var? Çünki diqqət eləsəniz, hər iki ölkə Gülzarın rəhbərliyi bu yeni prinsiplərə qarşı belə prinsipial bir qarşılıqlı şey yoxdur, kontradiksiyalar yoxdur. Onlar ümumilikdə bu prinsipləri məqbul sayırlar. Məqbul saydıqları üçün onlar artıq bu prinsiplərin həyata keçirilməsi haqqında danışacaq. Əlbəttə ki, burada ən əsas məqamlardan birisinin bu Dağlıq Qarabağın keçid statusunun tənzimlənməsi ilə bağlı olacaq. Çünki həm Ermənistan ictimaiyyəti və yəni istər onların müxalifətləri olsun, istər hakimiyyət düşərgəsi olsun. Yəni bu keçid Dağlıq Qarabağın keçid statusu nə ifadə edir, hansı formada ortaya çıxacaq? Neçə il sonra bunlara o özünün müqəddəratını təyin etmə, yəni referendum haqqı veriləcək. Bax bunların üzərində əsas danışıqlar gedəcək.
Bir fikir də var, görüş şərəfəsində deyirlər. Fikir də Moskvanın məşhur beynəlxalq münasibətlər universiteti MGIMO-nun, takı Qafqaz Araşdırma Mərkəzi təhlilçisi Vladimir Zaxarov deyib ki, hazırki mühit sülh sazişi üçün əlverişli deyil. O mühit deyəndə Azərbaycan hərbi cəhətdən güclənmə dinamikasını nəzərdə tutur və deyir ki, Azərbaycan güzəştə getməyəcək. Bu belədirmi yoxsa yox? Yəni Azərbaycandan baxışdır.
Mən şəxsən belə fikirləşmirəm. Azərbaycan kifayət qədər güzəştə gedib və deyəsən yenə güzəştə getməyə hazırdır bu məsələlərdə. Məsələ belə bir variantı əlbəttə ki, mən də hakimiyyət nümayəndəsi deyiləm, amma belə bir variant məsələ bizim tərəf üçün bəlkə də məqbul olardı. Məsələ 5 rayonun boşaldılması, digər 2 rayonun Kəlbəcərin deyim, daha sonra onsuz Laçının boşaldılması artıq biraz qeyri-real göstərilir, görsənir. Məsələ bir 30 il sonra Dağlıq Qarabağda referendum keçirilməsi. Çünki Azərbaycan tərəfi belə fikirləşə bilər ki, 30 il sonra biz böyük dividendlər əldə edib, məsələdə bu referendum öz xeyrimizi nəticələndirə bilərik. Məsələ, Azərbaycan dövləti güclənər, iqtisadi baxımından və yaxud məsələ Ermənistan və Azərbaycan ictimaiyyəti arasındakı bu gərginlik biraz azalar, yumuşalar bu şəkildə. Yəni, belə bir şey əslində, başqa çünki bir həll yolu mümkün deyil, mümkün görsənmir heç cür.
Azərbay, siz necə düşünürsünüz? Sürh sazişi üçün əlverişli məqam deyil.
Əlbəttə, Fərhad müəllimin dediyi baş verərdirsə, bu Azərbaycan üçün məqbul sayıla bilərdi, hesab oluna bilərdi. Ancaq mən güman etmirəm ki, bu baş verə bilsin. Yəni, hələ danışıqlar başlamayıb. Danışıqlar başlayanda ilkin mərhələdə nə müzakirə olunacağına biz baxmalıyıq. Əgər Rusiya politikaları özləri də qeyd edirlər, status məsələsi birinci müzakirə olunacaqsa, bu artıq o danışıqlar prosesinin pozulması demək olacaq. Və o yeni prinsiplər adı altında ictimaiyyətə bu saat təqdim olunan Madrid prinsipləri əslində bu dəfələrlə ictimaiyyətin müzakirəsinə təqdim olunmuşdu. Hətta 98-ci ildən başlayaraq bu tipli prinsiplər müzakirə olunmuşdu. Statusun və yaxud rayonların əvvəl boşaldılması hansı önə çəkiləcək? Və yaxud o dəhlizdə sülhməramlı qüvvələrin arasında Rusiyanın qoşunları olacaqmı? Tutaq ki, Azərbaycan o statusdan əgər razılaşarsa, sonradan erməni tərəfi həmin o 5 rayonun qaytarılmasından imtina etməyəcəkmi və bizə yenidən ola bilərmi ki, desinlər ki, gedin ermənilərlə özünüz danışın və yaxud Dağlıq Qarabağ icmasının danışıqlar tərəfi kimi danışıqlar prosesinə qatılması və onlarla kompromisin əldə olunmasına, konsensusun tapılmasına bir sövq olunacaqmı? Bilirsiniz, çox həddindən artıq çoxlu qaranlıq məqamlar var və bu qaranlıq məqamlara aydınlıq gətirilməlidir. Və mən də o fikirdəyim ki, Azərbaycan dəfələrlə güzəştə gedib də və artıq Azərbaycanın güzəştə limiti də qurtarmaq üzrədir. Sadəcə olaraq indi zaman da bizim xeyrimizə işləmir. Zaman-zaman Azərbaycana süper güclərin təzyiqi olubdur və Azərbaycan həmin təzyiq qarşısında geri çəkilmək zorunda qalanda manevrlar eləmək imkanı olub. Bu, daha çox mərhum Prezident Heydər Əliyevin vaxtında olub. Ta ki, mən sizə xatırladıram, İstanbul samiti zamanı da Azərbaycan hansısa bir məqbul olmayan şərtlərə sürüklənirdi. Həmin zaman Xaric İşlər Naziri Dövlət Müşaviri istefa verdi. Həmin zaman Azərbaycanda bir ictimaiyyət var idi. Həmin dövrlər Azərbaycanda müxalifət var idi. Məhz Azərbaycan siyasi rəhbərliyi dünya ictimaiyyətinə bizdə müxalifət etiraz edir, mətbuat etiraz edir, ictimaiyyət etiraz edir deyərək manevr eləmək imkanları var idi. Artıq Azərbaycanda nə müxalifət var, artıq Azərbaycanda nə mətbuat var, artıq Azərbaycanda nə ictimaiyyət var, nə də ictimai rəy var. Məhz buna görə də ictimai çıxaraq bu dərəcədə darmadağın eləmək ziyanlıdır. Artıq İlham Əliyev və hakimiyyətin ictimai rəyə sökənərək prosesləri öz xeyrinə çevirmək şansı əldən gedibdir. Artıq diplomatiyada elə şeylər olur ki, birbaşa tutaq ki, onu dövlət rəhbərləri diplomatlar deyəmir, müxalifətin, ictimaiyyətin dili ilə dedizdirilir o. Artıq o mümkündür, bugün o ziyalıların hansısa bir toplantısı, tutaq ki, Akif Naxı tipli bir alovlu vətənpərvərin hansısa bir bəyanatları ancaq gülüş effekti verəcək. Digər tərəfdən bu tipli sazişləri imzalamaq istər-istəmiz ölkə daxilində də narazılıq yaradır. Hər hansı bir formada imzalansa belə yenə ölkə daxilində narazılıq yarana bilər. Bu baxımdan İlham Əliyevin və hakim elitanın ictimai rəydə bir mənalı dəstəyi yoxdur.
Amma deyirsiniz ki, ictimai rəy yoxdur onsuzda.
İctimai rəy onsuz da yoxdur. Əlbəttə ki, ictimai rəy yoxdur. Ancaq elə məsələlər var ki, bilirsiniz, Azərbaycan tək ictimaiyyətindən getmir. Azərbaycandan narazı olan bəzi yaxın və uzaq qonşu dövlətlər var ki, vəziyyəti dəyişmək istəyərlər. Və Azərbaycanda istənilən an o 5-ci kolonu tapmaq da mümkündür. Sadəcə olaraq Azərbaycan hakimiyyəti hansısa bir iş o olmayan ictimai rəyə sökənərək hansısa bir addımı atmaq şansından da məhrum edilibdir. Yəni mən bir daha vurğulamaq istəyirəm ki, əgər biz status əvvəlcə müəyyənləşirəcək səbəbə, sonradan biz növbəti dəfə bir təliyə salınıb, gedin ermənilərlə özünüz danışın, Qarabağ ermənilər özünüz müəyyənləşdirin, onlar imtina edirlər bu boyunlarına götürdüyü zəmanətdən, tutaq ki, rayonları qaytarmaq istəmir, onlar baş verəcəksə, onların da baş verməsi çox realdır. Və yaxud o dəhlizin taliyyə necə olacaq, həmin o dəhliz harada olacaq, tutaq ki, Kəlbəcərdən mi, Laçında mı, həmin dəhlizdə Rusiya qoşunları olacaq mı? Bu məsələlər çox böyük maraq kəsb edir. Əlbəttə ki, istər Amerika Birləşmiş Ştatları, istər Rusiya münaqişənin tənzimlənməsi ilə bağlı hansısa bir addımlar atmaq istəyirlər. Yəni, Azərbaycanı tələsdirirlər. Əlbəttə ki, hər birinin özün marağı var. Verişin gedişində toxunarıq bu məqamlara. Ancaq güman etmirəm ki, yaxın vaxtlarda hansısa bir uğur olacaq.
Mən bu məsələlərə məhz maniyə və kömək prizmasından toxunaraq geosiyasi məsələlər, amma Fərhad bəy, Azərbaycan dediklərini indi Azərbaycanda düzgün anlayıramsa dəstəkləyər və yaxud da anlamıramsa etiraz edir, düzəldər məni. Belə təəssürat yanır ki, Qarabağ məsələsi ümumiyyətlə fatal bir problemə çevrilib. Yəni, fatal vəziyyətdir. Onsuz heç bir irəliləyiş, heç bir inkişaf və yaxud da hər hansı bir məsələnin problemin həlli mümkün deyil, elə?
Qismən razı olmalılar, qismən etiraz edəmiyorlar. Bilirsiniz, Qarabağ məsələsinin Azərbaycana vurduğu ziyanlar var. Bu həm siyasi sahədə özün bir üzə verir, həm hərbi inkişaf sahəsində özün bir üzə verir, həm demokratik inkişaf sahəsində özün bir üzə verir. Bir çox sahədə bunun bizə vurduğu ziyanlar var. Həqiqətən də Qarabağ məsələsinin həll olması arzu olunan bir haldır. Lakin Azərbaycan xalqının, belə deyim, ictimai rəyin, əgər varsa, istədiyi formada onu həll etmək indi mümkün deyil. Mümkün deyil. Çünki hamıya çox açıq bəllidir ki, bu şəkildə ancaq müharibə yoluna həll oluna bilər. Lakin nə Azərbaycan xalqı, nə Azərbaycan dövləti, nə beynəlxalq aktorlar müharibəyə yaxşı baxmırlar. Heç kim müharibəyə yaxşı baxmır. Yəni, heç kim müharibəyə razı deyil
hərkəs
və istəkli yaxşı deyildir.
Bəli, hər kəs
belə olan halda, bilirsiniz, bizim ictimaiyyət yəni, biraz dürüstcə papağın çadır qabağına qoyub qərar verməlidir. Mən bu məsələni həll etmək istəyirəmmi, istəmirəmmi? Onu həll etmək üçün mən nəyə qoymaq ortaya razıyam? Məsələn, xalq özü deməlidir, mən məsələn müharibə gedib orada itki vermək hazıram, yoxsa yox? Ailələr. Konkret çünki orada itkilər olacaq.
Yəni müəyyən bu ictimai rəyin nədir?
İctimai rəyin nədir? Onu demək istəyirəm. Yəni bu. Əgər xalq buna getməyə razı deyilsə, onda hər hansı bir formada sülh müqaviləsinin bağlanmasına xalqın çox etiraz etmə haqqı yoxdur. Legitim haqqı yoxdur. Onu demək istəyirəm, bilirsiniz. Bununla bərabər əlbəttə hökumət gələcək nəsillər qarşısında cavabdehlik daşıyacaq, ayrı məsələ. Çünki ictimai rəyi yönləndirmək, onu nəyəsə hazırlamaq bu yenə hökumətin işidir. Öz-özünə belə məsələ bunlar belə öz-özünə formalaşmır çünki. O biraz fatal məsələdir. Belə baxdıqda vadal məsələdir. Lakin indi qlobalaşan dünyada 30-40 il sonra nəyin necə olacağını bilirsiniz, indidən kəstirmək çox çətindir. Bununla bərabər, yəni şəxsən mənim qənaətim odur ki, aşağı yuxarı konkret güzəştlərə gedərək nəsə qopartmaqla bu məsələni həll etmək lazımdır. İndi əlbəttə ki Azər müəllim dediyi kimi əvvəlcə statusu həll edib sonra regionların qaytarılmasına söhbət getməməlidir. Burada məsələ rayonlar boşaldılmalıdır. Biz bilməliyik ki biz bunu yəni əslində biz de facto Qarabağ əldə etmişik, Dağlıq Qarabağ itirmişik de facto. Yəni biz bunu deyir itirəcəyiksə biz bunun qarşılığında nə alırıq? Hansı təminatlarımız var? Bizə hansı təhlükələr gözləyir? Məsələn bu beynəlxalq sülhməramlı qüvvələr olacaqsa bizim üçün bunun arasında ən təhlükəli rus qüvvələridir. Onların sayısı və nisbəti onların arasında nə olacaq? Bildiniz, bunlar tək tərəfli bu balansı poza bilərlərmi? Yox. Belə şeylər haqqında fikirləşmək lazımdır. Yəni bunun vaxtı gəlib artıq.
Çərçivəsində şərt qoyublar sülhməramlı qüvvələrlə bağlı olaraq ki, güclü və böyük dövlətlərin silahlı qüvvələri olmamalıdır. Yəni məsəl üçün Finlandiyadan kimisə ola bilər, İsveçdən, amma nə Rusiya, nə Türkiyə, nə Amerika. Yəni bax bu şərtlər müzakirə olunur.
Zəbə ilkin şərt kimidir. Vəli olduğu kimi əgər Amerika Birləşmiş Ştatlarının tam vasalı olan qoşunları olmayacaq ki, təbii ki Vaşinqton buna razılaşmayacaq. Eyni zamanda Rusiya istənilən halda Cənubi Qafqazda möhkəmlənmək və Azərbaycan qayıtmaq istəyir. Yəni istənilən halda Rusiya qoşunlarının orada olmasına səy göstərəcək. Yəni azı tutaq ki, başqa bir adlan olsa belə həmin qoşunların orada olmasına səy göstərəcək. Mən bəlkə dedim fikirlərə bir qədər düzəliş vermişlərim. Görünür bir qədər fikrimi düzgün edə bilmədim. Əlbəttə ki, dərmi masalarda, müxtəlif hətta mətbuat üçün qapalı olan dərmi masalarda da bu məsələ çox müzakirə olunur ki, Qarabağ problemi bizdə bir çox demokratik inkişaf proseslərinə mani olur. Yəni, istənilən bir formada Qarabağ probleminin həlli həmin digər proseslərin başlanmasıdır. Və Fərhət müəllim də o məsələ toxundu, xalq bu məsələyə necə baxacaq? Təəssüf ki, xalq bu məsələyə heç cürə baxmayacaq. Xalq yəni, unudub Qarabağı, nə hərbi yolla onu azad etməyə hazırdır, nə sülh yolu ilə hazırdır və mən də hörmətli alimin dediyindən razıyam ki, xalqın kimisə qınamağa heç bir mənə vaxtı yoxdur. Sadəcə olaraq, gələcək tarix qarşısında biz məsuliyyət daşırıq və həmin məsuliyyət üçün indidən müəyyən şeylər eləməliyik. Mən o fikirləyirəm ki, Qarabağ probleminin, yəni həmin o qapalı dərmi masalarda da çıxan nəticə bu idi ki, Qarabağ probleminin mövcudluğu bizdə tutaq ki, ölkədəki o demokratik proseslərin ləng keçməsinə şərait yaradır. Yəni, hələ ki, Qarabağ problemi həll olunmuyor, biz tutaq ki, avtoritar rejimə qarşı mübarizə apara bilmirik, biz korrupsiyalı rejimə qarşı mübarizə apara bilmirik. Bir də ki, bilirsiniz, bütün bu problemlər mənə elə gəlir ki, komple şəkildə həll olunmalıdır. Uzun illərdir biz ordumuzu NATO standartlarına uyğun qura bilməmişik. Uzun illərdir ki, bizim ordumuzda çox dəhşətli hallar baş verir. Uzun illərdir ki, milli vətənpərvərlik ruhu öldürülür. Uzun müddətdir ki, ictimaiyyət darmadağın olunur. Və bizim üçün ümumiyyətlə, hansısa bir formada Qarabağ danışıqlarında hərbi və yaxud siyasi rolundan üstünlük əldə etmək imkanımız yoxdur. Sadəcə olaraq, vurğuladığımız kimi, super güclər tələsirlər, bu problem həll olunmalıdır və hər birinin özünün marağı var. O da ki, Azərbaycan rəhbərliyi də hər hansı bir bəyanatlar vermək məcburiyyətində qalır.
Sizdən mənim bir təhlil nəticəsi var mı ortada bu super dövlətlərin adlandıraq da belə? Maraqları nədir? Hansı nəticəni əldə etmək istəyirlər? Prosesi tələsdirməklə. Yəni,
bilirsiniz, çox maraqlıdır. İlham Əliyev cənabları Rusiyadan qabaq Londonda çox maraqlı çıxışlar etdi və çox maraqlı ona suallar verildi. Yəni, açığı son illər ərzində birinci dəfə idi ki, mən qərb ölkələrinin, diplomatlarının, mətbuat işçilərinin, ictimai nümayəndələrinin bu tipli suallarla müraciət etdiyinin şahidi olurdum. Bu istər azadlıq, BBC, Amerikan səsi radiostansiyaların bağlanması, istər yeni siyasi məhbuslar ordusunun yaranması, insan haqlarının mətbuat azadlığının taliyi ilə bağlı suallar idi. Artıq qərb ölkələrində bizdə artıq bir şablona çevrilmiş neft maraqlarına qurban verilmiş demokratiyanı bir diriltmək, reanimasiya etmək meyilləri görülür, sezilir. Əlbəttə çox bu güclü bir şəkildə görülməsə də hər halda belə bir meyillər var. Azərbaycan əgər Qərb ilə əməkdaşlıq edəcəksə, istər-istəməz ölkə daxilindəki o demokratik prosesləri inkişaf etdirməlidir. Korrupsiyanın qarşısını almalıdır, insan haqlarının pozulmasının qarşısını almalıdır, insanları fikir və düşüncəsinə görə həbs etməməlidir. Digər tərəfdən təzyiqlər yaranacaq. Bax, həmin təzyiqlər yaranan kimi yenidən Azərbaycan rəhbərləri Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı bəyanatlar verməyə başladı. Münaqişə həll oluna bilər, hansısa saşiş imzalana bilər, dolayısıyla sezdirdi ki, bizə bir bir təsdiq var. Qarabağ nə vaxta qədər siyasi alver və siyasi manipulyasiya predmeti olacaq? Nə vaxt Azərbaycan hakimiyyətinin və yaxud Azərbaycan müxalifətinin, mən yəni ümumi prismadan həmişə baxmanın tərəfdarı olmuşam. Vəziyyəti bir qədər ağırlaşır, Qarabağ yada düşür. Qarabağla bağlı təsdiqlər olur. Yəqin ki, Rusiya səfərindən sonra da Azərbaycan siyasiləri Azərbaycan hakimiyyətinin nümayəndələri Azərbaycana super güclərin təzyiq etdiyini Ermənistanın dekonstruktiv mövqeyindən danışmağa başlayacaqlar. Həmin o həmin rakuşda hansıda qərbin insan haqları ilə bağlı təzyiqlərini bir növ səngitmək üçün. Zənnimcə bütün bunlar daxili proseslərə yönəlmiş bir siyasi texnologiyanın tərkib hissələridir. Əlbəttə ki, Rusiyanın maraqların nədən ibarət olduğunun da uzun şərh ehtiyacı yoxdur. Rusiya qayıtmaq istəyir. Hər hansı bir formada öz ordusu ilə, öz siyasətçiləri ilə, öz gücü ilə yenidən Qafqaza, Azərbaycana qayıtmaq istəyir. Buna yol vermək olarmı? Bax, bu hər halda çox ciddi məsələdir.
Bu prizmadan yanaşsaq, onda çox düzdür bir absurd səsinə bilər. Onda hər iki ölkənin marağında Ələxsus bir Azərbaycan geostrateji, geosiyasi marağında olmamalıdır ki, məsələ həll olunsun. Ki, hər hansı bir dövlət bura öz hegemonluğunu təsdiqləməsin.
Bir mənalı şəkildə mən o fikirlə razıyam. Əgər yenidən Rusiyanın qoşunları gələcəksə və yaxud Rusiya qoşunları əmin o sülh məramlarının arasında çoxluq təşkil edəcəksə, düşünürəm ki, ondan sonra Qarabağ probleminin o dondurulmuş vəziyyətdə qalması daha sərf edir. Yəni, madam ki, indiki situasiyada biz hansısa bir formada Qarabağ problemini öz xeyrimizə həll edə bilmirik, hətta statusun müəyyənləşməsi məsələsində belə geri çəkilməyə məcburuq. Odur ki, bu problemin hansısa bir həllindən danışmaq yersizdir. Yadınızda Ziya bəy, biz sizinlə verilişdə bu məsələni bir neçə dəfə müzakirə edəndə bildirmişdik və mən də fikirləşmişdim, mən də bəyan etmişdim ki, Azərbaycan çox ciddi kompromislərə hazır olmalıdır, Azərbaycan güzəştlərə hazır olmalıdır. Yəni, ura patriotik şuarlarla irəli getmək və hansısa bir nailiyyətlər əldə etmək mümkün deyil. Bizim də hərbi gücümüz var, bizim də bir milli birlik formamız var ki, bütün bu problemi həll edə bilək. Biz kompromisə və çox əhəmiyyətli güzəştlərə hazır olmalıyıq, əvvəlki status quo-nun bərpasından söhbət belə gedə bilməz. Ancaq buna baxmayaraq, əgər indi tutaq ki, biz statusu müəyyənləşdirəcəksə və həmin o adı çəkilən rayonlar qayıtmayacaqsa və status müəyyənləşəndən sonra Rusiya qoşunları yenidən Azərbaycana daxil olacaqsa, bu bir tələdir və bu tələyə düşmək ağılsızlıq olardı cənnimizə.
Siz necə düşünürsünüz Fərhad bəy? Güzəştlərə getmək, ciddi güzəştlərə getmək, nəsə...
Mən bir güzəşdə qəbul edilməz sayıram. Şuşanın ermənilərdə buraxılmasını. Məncə bu bizim üçün çox tarixi bir biabırçılıq olardı. Yəni, əlbəttə ki, indi nə mənim, nə sənin, nə məsələn Azərbaycan adı tarix kitablarına düşməyəcək. Amma 60 il, 70 il sonra bizim Azərbaycan evlatları oxuyanda ki, qədim Azərbaycan şəhəri olan Şuşanı biz ermənilərə qoyduq qaldı. Yəni, bu məncə çox bağışlanacaq bir, yəni vicdan olan insan bunu özündən bağışlamamalıdır, biz özümüzü bağışlaya bilmərik. Məsələn, mən hətta bəzən fikirləşirəm ki, ola bilsin ki, məsələn, Dağlıq Qarabağ bir gün müstəqil oldu. Buna da vicdana razıyım. Yəni, amma Şuşanın ermənilərdə qalmağına razı deyiləm. Çünki Şuşa tarixi bir Azərbaycan şəhəri olub, məsələn. Belə şey hakimiyyət getməməlidir. Yəni, bunu belə şeyləri xalq öz Azərbaycan xalqının özü bunu qəbul eləməməlidir.
Nəzər nöqtə nəzərdən bu mümkündür. Şuşa Azərbaycan anklavı kimi qalsa.
Amma indi tam tərsi mümkündür. İndi görsənən budur ki, Şuşa ermənilərdə qalacaq. Bəli, bu görsənir. Düzdür, maddət prinsipləri arasında bütün qaçqınların geriyə qaytarılması prinsipi var və o Şuşa əhalisi də oraya daxildir əslində baxanda. Yəni Azərbaycan bu nöqtədən vazgeçməməlidir. Biz israr etməliyik. Şuşa bizdə qalmalıdır hər halda. Şuşa bir Azərbaycan anklavı olmalıdır. Yəni ən azından belə deyim, tarix qarşısında biz bu məsuliyyəti üstümüzdən atmamalıyıq.
Bəs böyük dövlətlərin maraqları barədə Azərbaycan fikirləri razısınızmı?
Bilirsinizmi, böyük dövlətlər üçün çox vacib deyil Dağlıq Qarabağ kimdə olacaq? Azərbaycanda mı olacaq, Ermənistanda mı olacaq? Heç onların belə deyim.
Prinsip etibarilə.
Onlar üçün burada onların maraqları əsasdır. Rusiyanın maraqları bəllidir. O regionda güclü olmaq istəyir. Avropadan söhbət gedəndə onlar tərsini istəyirlər ki, Rusiya regionda güclü olmasınlar. Onlar burada enerji nəqli xətlərini təminat altına almaq istəyirlər. Əslində də məsələnin həllini onun üçün məsələ tələbkardılar. Məsələn, hamı sual soruşurdu ki, nə oldu ki, Rusiya birdən məsələnin həll olmasını istəyir? Doğrudan da baxırsınız ki, Dağlıq Qarabağ məsələsinin sanki Ruslar həll olmasın. Halbuki Rusiyanın ekspertləri özləri deyirlər ki, məsələn belə donmuş şəkildə qalmağı Rusların xeyrinədir. Amma indiki vəziyyət Rusların xeyrinə deyil. Çünki Rusiya Ermənistandan bir şey götürə bilmir. Gürcüstanla münasibətlər Rusiyanın xeyli pozulub və Gürcüstana təsir imkanları da xeyli azalıb Rusiyanın. Arada Ermənistana da artıq Rusiya qoyub, ancaq elə bir ki, Ermənistan indi Rusiya üçün çox pul aparan bir obyekt kimi bir şeydir. Xeyir gətirmir, ancaq xərc aparır. Arada bir Azərbaycan qalıb Rusiya üçün. Yəni, nəsə Qafqazda güclənmək üçün Rusiya ancaq Azərbaycana təsir göstərməklə bir şey eləyə bilər. Və burada da Rusiya üçün əsas o pazarlıq kozori Dağlıq Qarabağ məsələsidir. Rusiya onun üçün indi məsələnin həlinə yaxınlaşır. Eyni şəkildə də məsələ arz əvvəl dediyim kimi qərb ölkələri baxır. Onlar məsələ artıq düz Nabuko xəttdən çəkilməsən də sadəcə imzalandı. Həm neft məmullarının, həm qazın nəqli üçün regionun, belə deyim sizə, rusların müdaxiləsindən uzaq ola biləcək bir region olmasını istəyirlər. Belə görsənir ki, indi İranla da bağlı qərb ölkələrinin bəzi planları var. Çünki bilirsiniz ki, Nabuko qaz xəttinə onlar İrandan da qaz vurulmasını artıq nəzərə alıblar, İrandan qaz gəlsin. Bununla bərabər dediyim kimi, indi yəni bir çox aktörlə, beynəlxalq aktörlərin Dağlıq Qarabağ məsələsini həll etməsini bu nöqtəyə nəzərdən belə məntiqli qarşılamaq mümkündür Rusiyanın özünün. Onlara da indi lazımdır ki, bu məsələ həll olsun. Amma Azər mənim bir fikirlə üzr istəyirəm, razılaşmayacağım. Çünki hər halda bir sülh müqaviləsi imzalanırsa, məhz Moskvada imzalanacaq. Yəni, ruslar onu öz, belə deyim sizə, bizə modalan bir söz kırışa, öz kırışası da altında imzalatdıracaqlar. Rusların regionda daha güclü qalmalarına səbəb olan faktorlardan birisi olacaq.
Mani olmayacaqlar sizcə?
Qərb ölkələrimi. Onların birisi necə? Həm Gürcüstan müharibəsi ona göstərdi ki, hələ də regionda əsas güclü, yəni birbaşa, yaxın zamanda, coğrafi olaraq güclü qüvvələr, qüvvə Rusiya qüvvəsidir. Düzdür, daha sonra məsələ Avropa Birliyinin, qərb ölkələrinin, belə deyim, təsiri biraz daha üstün götürür. Amma belə deyim də sizə qısa müddətdə, qısa zamanda kumulativ təsir olaraq ruslar regionunda hələ də çox güclüdürlər. Bunu nəzərdən qaçırmamaq lazımdır.
Prezident Böyük Britaniyada olanda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev fikir etmiş ki, Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil dövlət kimi tanınmayacaq. Bunu gözləmək gülməlidir. Bu ifadə altında ilk baxışdan görünür ki, prezident sərt mövqə qoyurdu ortaya. Amma digər tərəfdən paralel aparılanda Abxaziya və Cənubi Osetiya məsələsi var da. Gürcüstan Abxaziyanı da Cənubi Osetiyanı tanımır. Müstəqil dövlət kimi aydın məsələdir. Amma de facto nə Abxaziya nə Cənubi Osetiya Gürcüstanın təsiri altında, təsir zonası deyil. Eyni zamanda Dağlıq Qarabağ indiki zamanda da Azərbaycan təsir zonası deyil. Yəni bu bir diplomatik reveransdırmı sizcə Azərbaycan? Yoxsa nə?
Yox, siz yəni güman edirsiniz prezident deyə bilər ki, Azərbaycan nə vaxtsa Dağlıq Qarabağın müstəqilliyini tanıyacaq.
Yox, ümumiyyətlə, misal üçün, prezident deyə bilərdi ki, yəni bu ehtimaldır, bu fərziyyədir ki, imkan misal üçün verməyəcək müstəqil dövlət kimi olsun. Yox, hər bir, Azərbaycan tərkibində olacaq.
Hər bir retorika artıq azalmağa doğru gedir, yəni aşağı xətlə inkişaf edir. O əvvəlki o lazım gələsi olmadı deyəsən. Əvvəlki o hər bir retorikadan əsər əlamət qalmayıb. Odur ki, indi bir qədər emosional və pafoslu bəyanatlar verilir və istənilən halda nəinki prezident, Azərbaycanda heç bir siyasi partiya rəhbəri, heç bir siyasətçi Qarabağın müstəqilliyi tanına bilər bəyanatı verənməz. Bu, onun üçün siyasi intihar olardı. Halbuki əslində pragmatik düşüncəli siyasətçilər arasında belə bir fikir də olmalı idi. Ən azı bir müzakirə olunmalı idi. Yəni, biz emosional düşüncəmizlə hansı tupika gəldik çıxdıq, o da göz önündədir. Sadəcə olaraq, Qarabağın müstəqilliyin tanınması ilə bağlı verilən bəyanatlar intihar aktı olardı. Ona görə heç kim belə bir bəyanat verməyəcək. Sadəcə olaraq, indi Fərhad müəllimin dediyi məsələni bir qədər inkişaf etmək istərdim mən. Əlbəttə ki, Rusiya Rusiyanın maraqlarının nədən ibarət olduğunu biz toxunduq o məsələ şərh eləməyə çalışdıq. Bilirsiniz, Rusiya əvvəlki o imperiyacı təfəkküründən, davranışından əl çəkmir. Tutaq ki, enerji daşıyıcılarının qərbə ləqnin əleyhinə çıxış edir. NATO-nun şərqə doğru genişlənməsinin açıq aydın əleyhinə çıxış edir. Yəni, regionda mən yeganə güc sahibi olmalıyam fikrindən əl çəkmir. Yəni, Gürcüstan hadisələrində əslində nəyi göstərirdi? Çünki Saakaşvili o yeri gəlmişkən Azərbaycanda da o çox səslənir o fikir ki, biz regionda çox əhəmiyyətli bir dövlətik və yaxud Saakashvili çox bəyanatlar verirdi ki, biz çox əhəmiyyətli dövlətik və heç kim bizə toxunanmaz. Sadəcə ilə Rusiya Tiflisin tutaq ki, 10 kilometrinə qədər doğru ilərləməklə sübut eləmək istədi ki, sən əhəmiyyətli dövlət deyilsən. Sadəcə olaraq, əhəmiyyətli səndən Amerikanın münasibətləridir. Məsələn, Amerika ilə münasibətlərinin sıx olması baxımından əhəmiyyət kəsb edirsən. Yəni, əlbəttə ki, Rusiyanın Gürcüstan hadisələrini Azərbaycana tətbiq etməsi də gözlənilən bir addımdır. Yəni, Rusiya zaman-zaman bu tip düşünməmiş addımlar atıb. Sadəcə Rusiya həmin münaqişənin həllində maraqlıdırsa özünün həmin imperiyacı təfəkküründən əl çəkməlidir. Sonra bir məsələ var, Zeybə, mən istərdim bu məsələyə də toxunaq. Yəni, münaqişə 88-ci ildən bugünə kimi Azərbaycan ictimaiyyəti arasında səslənən bir fikir var ki, münaqişənin həlli açarı Qarabağın həlli açarı Rusiyanın cibindədir. Rusiya politologu Sergey Markidonovun maraqlı fikri var idi mətbuatda. O bildirmişdi ki, açığı bizə çox gülməli gəlirsiniz, açarı bizim cibimizdə axtarırsınız və əmin olun ki, bizim cibimizdə heç bir açar falan yoxdur. Sadəcə olaraq Rusiyanın patronajlığı altında, Rusiyanın krişası altında, Rusiyanın himayəsi altında bu münaqişənin hansısa bir formada tənzimlənməsi, Rusiyanın güclənməsi, onun imicinin təmizlənməsi demək olardı. Mən inanmıram ki, buna qərb dairələri imkan verə bilsinlər. Əlbəttə ki, qərb bu münaqişənin hansısa bir formada həllinin tərəfdarıdır. Ta ki, Avropanı, Amerika Birləşmiş Ştatlarını maraqlandırmır Qarabağ kimin tərkibində olacaq. Onları öz maraqları var və öz maraqlarına xidmət edirlər. Biz zaman-zaman Rusiyadan kömək gözləmişik, sonra uzun müddət biz Vaşinqtonda nəzərlər etdik və biz heç vaxt anlaya bilmədik ki, heç kəs bu problemi bizim əvvəzimizə həll eləməyəcək. Biz hamıdan kömək gözləyirik, yalnız özümüz vuruşmaq istəmirik, şəhid vermək istəmirik, qan tökmək istəmirik. Biz tutaq ki, Qarabağın qayıtmasını istəyirik, ancaq özümüz tutaq ki, hansısa bir əzmkarlığı göstərmək istəmirik. Son illər ərzində Ermənistandan fərqli olaraq bu istiqamətdə Azərbaycan ictimai rəyində möhkəmlənmiş hansı addımlar atılıb, hansı filmlər çəkilib, hansı kitablar yazılıb, telekanallarda milli vətənpərvərlik ruhunda hansı verişlər hazırlanıb. Qarabağ Azərbaycanın belə deyək də orta statistik Azərbaycan vətəndaşının gündəlik fikrində neçənci məsələdir, neçənci bir problemdir. Artıq bu problem bilirsiniz, etiraf etməli. Azərbaycan ictimai rəyindən silinib çıxarılıbdır. Ancaq siyasətşünaslar, siyasətlə məşğul olanlar, jurnalistlər hansısa bu tipli görüşlər ətrafında maraqlanırlar, nə ola bilər. Böyük mənədə Azərbaycan cəmiyyəti Qarabağın işğalına da razılaşıbdır. Azərbaycanın ən alçaldıcı şərtlər arasında sülh sazişi imzalasa belə ondan razılaşacaq. Azərbaycanda ictimai yoxdur. Azərbaycan ictimai rəyində Qarabağ problemi yoxdur. Biz yəni bir neçə nəfərin arasında müzakirə olan məsələni ümumilli problem kimi təqdim etməyək. Bu daha çox beynəlxalq bir problemə çevirir və beynəlxalq güclər Qarabağ problemin vasitəsilə regionda qalıb-qalmayacaq məsələsi müzakirə olunur. Azərbaycan xalqına bir qədər etikadan kənar və loru desək də Qarabağ əslində lazım deyil. Artıq Azərbaycan ictimaiyyəti Qarabağı unudubdur və bu faciədir və biz illər boyu buna gəlib çıxmışıq, illər boyu unutmuşuq və biz bizə lazım deyilsə bu, onda biz onda şərəfsiz sülhə də yəqin ki, razı olmalıyıq. Yox, bizə razıdırsa, biz onda bunu həqiqətən ictimai rəyədə özümüz üçün prioritet bir məsələlər səviyyəsinə qaldırmalıyıq.
Bir dinləyici Yaşar yazır, cənablar, siz nəyi müzakirə edirsiniz? Ortada hər hansı saziş layihəsi varmı? Əgər hər hansı formada İlham Əliyevi məsuliyyətdən yayındırmaq mümkün olarsa, bu iqtidar istənilən sülhə razı olar. Fərhad bəy.
O son cümləni bir daha oxuya bilərsiniz.
Əgər hər hansı formada İlham Əliyevi məsuliyyətdən yayındırmaq mümkün olarsa, bu iqtidar istənilən sülhə razı olar.
Dediyim kimi, tarix qarşısında həm xalq, həm də hakimiyyət əlbəttə ki, birgə məsuliyyət daşır. Yəni, işin ədalətli yanaşmasından söhbət gedir. Lakin, indiki şəraitdə, məncə, hakimiyyətdən daha çox xalq məsuliyyət daşır bu vəziyyətdə. İndiki şəraitdə. Yəni, məsələn, 30 il, 40 il, 50 sonra tarix kitablarında yazılan məqamları demirəm, hal-hazırda. İndi çünki bilirsiniz bizim televizyon kanallarına baxanda və o qəzetlərdə ən çox oxunan şeyə baxanda bunlar şov aləmidir, yəni eyləncədir, bunlardır və s. və l. Qarabağ məsələsi artıq bizim milli dərdimiz olmaqdan hardasa çoxdan çıxıb belə. Mən elə fikirləşirəm indiyə qədər. Çünki mən məsələn demişdim daha əvvəlki söhbətlərimiz, mən qardaşımı Qarabağ mühafizə etirmiş adamım, şəhid olub, özü könüllü gedib, yəni dövlət aparmayıb onu. Və qardaşım da şəhid olmasın, mən peşman deyirəm. Yəni, vətən üçün ölüb, mən buna şey baxıram. Amma mən Azərbaycanda elə bir ailəyə şahid olmadım ki, ana övladını müharibəyə göndərsin. Mən sizə açıq deyirəm. Bu, türklərdə bu çoxdur. Türklərdə məşhur bir söz var. Get müharibəyə, yoxsa sənə südüm halal olmaz. Türk analarında belə söz var. Göndərələr. Məsələn, bunlarda ən son bu, Kipr müharibəsində olmuşdur. O vaxtdan sonra türklər məsələn bir müharibə eləmiblər. PKK-ya qarşı olanda belə antiterror əməliyyatları sayılır. Amma bizim xalqımızda, baxın, bu adət ənənə yoxdur. Bizdə bu ruh yoxdur. Yəni, məsələn, ailələr öz övladlarını müharibəyə göndərmirlər. Yəni, get vətəni al, get müharibədə, məsələn, canı ver. Bu yanaşma tərzi olmadığı üçün də hesab edirəm ki, indiki vəziyyətdə xalq daha çox məsuliyyət daşıyır. Məsələn, mən sadə bir sual soruşurum Ziyasənim. Səncə, bizim Azərbaycanlılar etnik olaraq dəyişdirsən və bura etnik olaraq, məsələn, çeçənləri qoysan, Dağlıq Qarabağ müharibəsinin aqibəti nə olardı?
Programdan sonra ayrıca söhbət
eləyə bilərik.
Çünki yəni, burada sualları mən oxuyum.
Sizə bir şey qeyd, tarixi faktı qeyd edin. 1992-ci ildə Dağlıq Qarabağda qızğın döyüşlərin getdiyi ərəfədə bizdə çöçən döyüşçülər burada vardı. Qarabağda vuruşurdular. Və onların bir şərti var idi. Onlar dedilər ki, biz burada vuruşuruq erməni qarşı, biz nə istəyirik? Əldə etdiyimiz hərbi sursat bizimdir. Biz onları maniyyə törədirlər. Trafey məsələsi. Bu trafey məsələsində bunlar razılaşmadılar və elə bir ki, ondan sonra çək-çəkildilər onlar burada. Bizimkilər də razılaşa bilmədilər. Düzdür, mənim üçün özü qaranlıq idi ki, bunlar sərhəddən bu necə keçirəcəkdilər. Əslində, trafeyi necə keçirəcəkdilər. Bununla bərabər mən sizə deyim, mən onların xəbər alırdım apardıqlar döyüşlər haqqında və bizimkilərlə fərqli, çox fərqli döyüşürdülər bu çeçenlər. Yəni, bilməm, ya ermənilər bilirlər ki, burada çeçenlər də onların qarşısında, onlara qarşı müqavimət mi göstərmirdilər? Amma bu faktdır, belə bir faktlar var. Onu demək istəyirəm. Onun üçün xalqın məsuliyyəti burada kifayət qədər var.
Ruh müharibəsində. Bir dinləyicisi yazır ki, Rus ordusu Ermənistandadırsa, Türk ordusu Azərbaycanda olmalıdır. Bir qarant kimi. Düzdür, imzasız gəlir bu fikir.
Yox, bu bir qədər utopik məsələ kimi səslənir. Bilirsiniz, mən düşünürəm ki, Azərbaycanda heç bir ölkənin ordusu olmamalıdır. Xüsusən də Rusiyanın qoşunları olmamalıdır. Sadəcə olaraq qarant, yenə deyirəm, yəni bizim ümumi söhbətimizin məqsidi oydu ki, qarant biz özümüz ola bilərdik, o da olmadıq. Əlbəttə ki, bu məsələdə bir məsuliyyət var, mən də tam o fikirdən razıyam ki, bu ümumilikdə millətin üzərinə düşəcək bu ləkə. İstənilən əlverişli sülhün imzalanması ləkəsi hansısa bir siyasi liderin yox, hamımızın üstünə düşəcək. Lakin niyə biz bugünə gəlib çıxdıq, yəni bu suala da cavab verim olar. Mənim ümumiyyətlə son vaxtlar araşdırmalarım, düzdür, bir araşdırmanı heç yerə tamamlayamıram, yəni bir şeyə çıxamıram, milli kimlik barədə düşüncələrdir. Yəni, istər istəməz o Mirzə Cəlilin sözü yada düşürüb, uzun müddət papağımı qarşıma qoyub fikirləşirəm biz kimik və biz nəyik, sonra bu qərara gəlirəm ki, biz heç kimik və biz heç nəyik. Yəni, əlbəttə ki, bir təqqir kimi istəməzdim səslənmək, çünki bu təqqir olsa heç növbədə özümü və burada oturanları təqqir etmiş olarım. Biz də bir fərdik, biz də bunun bir tərkibi səsiyik. Sadəcə olaraq o Vaqif Mustafa Vino Fransız filmində deyildiyi kimi deyir, millətimə qurban olmanca siz də millət olun da. Biz də gərək millət olaq. Ümumiyyətlə millətin üzərinə düşür hansısa o bir liderdən gözləmə olmaz. Əlbəttə ki, bunun səbəbləri də var. Daha ki, Türkiyə ilə, İran ilə, İraq ilə, şəhid ailələrinə münasibətlə Azərbaycanda fərqli olubdur. Yəni, bu mətbuatda da uzun müddət yazıldı. Döyüşlərin çox qızğın vaxtında, tutaq ki, ərini itirmiş, müharibədə itirmiş şəhid xanımı icrabatçısının yanına gedib problemini deyəndə o deyirsən çıx trasla dayana. Yəni nə Türkiyədə, nə İranda, nə İraqda bu şey olanmazdı. Şəhid ailəsinə olan bu münasibət, tutaq ki, şəhid qohumlarına olan bu münasibətdən sonra istər istəməz həmin vətənpərvərin ruhu sınmalı idi. Yəni biz uzun illər boyu bunu sındıra-sındıra gətirmişik. Bəs həmin insanlar sındıranda biz ona qarşı əzmkarlıq göstərmədik, müqavimət göstərmədik. Biz Qarabağı itirmişik, biz Qarabağı vermişik. Bizə heç nə lazım olmayıb, biz indi nəyə etiraz edə bilərik ki? Biz indi nəyə etiraz edirik ki?
Əgər heyləgər siyasət qurulsa, yəni bu danışıqlar nəticəsində Azərbaycan təklif olunan Madrid prinsipləri razılaşsa və sülh imzalansa, vaxtla, zamanla gələcəkdə bir uzun strateji proqram qurmaq olarmı ki, məhz heyləgər siyasət nəticəsində torpaqları geri qaytarmaq, yavaş-yavaş tədricən. Amma nəticəsi, tarixi nəticəsi, misal üçün Azərbaycan xeyrinə olsun.
Burada belə bir fakt mümkündür. Əslində,
variant çünki mümkündür. Dövlət hüququ
variant mümkündür. Yəni, əslində, bütün məcburi köçkünlərin geri qayıdılma söhbəti varsa, və burada da ermənilər əngəl törətməməli. Məsələn, biz Şuşaya başlaya bilərik, yəni əhalini geri göndərməyə.
Bəli.
Şuşaya. Xocalı əhalini geri göndərməyə başlayarıq. Amma indi, məsələn, prezident demişdi ki, 60 minlik əhaliyə biz yəni inzibati vahidə müstəqil verə bilmərik, 60 minlik. Ermənilər də eynisini başlaya bilərlər, yəni oraya əhali geri göndərməyə. Amma burada bir plus var. Bizim maddi imkanlarımız yaxşı olsa, biz oraya daha çox əhali göndərə bilərik. Ermənilərin amma maddi imkanları az olsa, dövlət olaraq da onlar oraya daha az əhaliyə göndərəcəklər nəticə olaraq. Düzdür, burada əlbəttə ki, ən son ermənilər bu etirazı ilə sürə bilərlər. Onlar deyə bilərlər ki, müharibədən əvvəl orada bilirsiniz də, haradasa 70-30-a belə, yəni əksəriyyət erməni əhalisi də əslində belə baxdıqda.
Və bir amma sırf Dalı Qarabağ. Muxtar Respublikası təkibində.
Onu demək istəyirəm, bəli. Və deyirlər ki, siz balansı poza bilməzsiniz. Yəni, nə qədər adam göndərsiniz də, burada indi 50%-50%. Onlar bunu haqlı etiraz kimi ortaya qoya bilərlər, amma qoysalar belə, əsas məsələ bizim oraya bu adamları göndərmiş olmalarımızdır. Yəni, biz o adamları oraya göndərə bilsək, nüfuzun belə deyim, misal, nisbətini misal, yarı-yarıya gətirə bilsək və əlbəttə ki, oradakı o beynəlxalq sülh məramlı qüvvələr onların təhlükəsizliyi təmin edə bilsə, əslində dedim ki, bu hiləbaz bir siyasətin bir şeyi ola bilər, təzahürü ola bilər ki, məsələ, referendum keçirib deyərik ki, siz buyurun, siz nisbəti toplaya bilməmişsiniz. Məsələn, bu bir variantdır, bəlkə başqa variantlar da var, fikirləşmək lazımdır.
Yəni, prinsip üçün müsbət məqamlar axtarmaq olar.
Müsbət məqamlar axtarmaq olar, ancaq bilirsiniz, burada da bir çox problematik məsələlər çıxır ortaya. Tutaq ki, məsəl üçün, tutaq ki, status müəyyənləşməmişdən qabaqla bizim arzu etdiyimiz kimi ermənilər həmin rayonları azad etməyə başladılar və sonra Fərhad müəllimin dedik ki, məhəlinin ora gedişi, məskunlaşması başladı. Siz təsəvvür edirsinizmi ki, həmin o qorxu, xofu və digər amillər qaldığı halda kimsə Xocalıya qayıdacaq, kimsə yenidən Xocalı, mən hər hansı bir Xocalı.
Real saymıram, düzün deyirsən.
Bu real deyil. Əhali ora qayıtmayacaq, əhaliyə çox güclü təminatlar lazımdır. Əlbəttə ki, iqtisadi baxımdan Azərbaycan qüdrətli olduqdan sonra Qarabağ erməniləri bizlə əməkdaşlığa daha çox maraqlı olacaqlar. Lənin ki, aç Yerevan ilə. Sadəcə, əhalinin ora qayıtması real deyil və birisi çox dərin məsələdir. Hər halda buna bizim rəqiblərimiz də qulaq asır. Odur ki, bütün çılpaqlığı ilə məsələləri təhlil eləmək bir qədər çətin gəlir adama. İndiki anda mən bu fikirdəyim ki, münaqişənin dondurulmuş vəziyyətdə qalması nə qədər çox bizə ziyan vurursa, bir o qədər də bəlkə də xeyrimiz eşidir.
Ermənistan tərəfindən səsindən fikirlərdən biri də odur ki, bəlkə güman keçirmişsiniz bu fikirləri. Gəlin Dağlıq Qarabağ problemi Aland adaları variantı ilə həll edək. Yəni, nə Kosovo məsələsi yada salınır, nə deyək? Aland variantı, Aland adaları variantı. Nə məsələdir bu, Fərhad bəy? Yəni, bu həll etmək olarmı? Finlandiya, İsveçinin vaxtı ilə münaqişə zəmində idilər bu Aland adaları ətrafında. Sonda Səhət Mürsün müəyyən bir muxtariyyət verildi və Finlandiyanın tərkibində olmayaraq alanı yüksək belə deyək, inkişafa nail oldular. Hərçənd orada demək olar ki, heç nə yoxdur, əhalinin sayı çox azdır. Və nəticə itibarilə həm Finlandiyanın da çox gözəl qəbul edilər, həm İsveçi də qəbul edilər. Və s. Yəni, belə çox sakit, müharibəsiz, həll olunan bir variantdır. Gedə bilərmi buna hər iki ölkə?
Əslində, Azərbaycan çox yüksək bir müxtariyyət statusu ermənilərə onsuz təklif edir. De facto bu, müstəqilliyə bənzər bir şeydir. Sadəcə olaraq xəritəyə baxdıqda Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisi daxilində görsənəcək. Onun xaricində, yəni düzdür, orada indi onlar kimin pulunu istifadə edəcəklər, elə şeylə danışılmayıb. Amma məncə bu çox şey dəyişdirmir. Yəni, nə fərqi var ki, Dağlıq Qarabağda kimin pulu istifadə olur, onların öz pulumdur, bizim pulumudur. Belə baxdıqda. Əsas məsələ polis qüvvələri hər halda öz polis qüvvələri olacaqlar. İndi bizim silahlı qüvvələri hər halda ora qəbul eləməyəcəklər. Bizim pasportu daşıya bilərlər ermənilər məsələn. Amma bilirsiniz ki, necə ki Naxçıvan məsələsində bilirsiniz ki, Naxçıvanların Naxçıvan Respublikasının vətəndaşlarının özlərinə məxsus bir şəxsiyyət vəsiqələri də belə olur. Türkiyə girib çıxa bilirlər onlarla. Yəni belə bir formadan şəxsiyyət vəsiqələri onlara tanına bilər. Dediyim ki, bu ancaq xəritədə özünü bürüzə verəcək ki, xəritəyə baxanda görəcək, elə bilinəcək ki, bu Azərbaycan ərazisidir. Amma çox yüksək statusda onlara bir muxtariyyətin verilməsinə Azərbaycan tərəfi onsuz da hazırdır, belə baxdıqda. Yəni, bu ermənilər əslində bunu qəbul eləsəydilər, məncə bütün tərəflər üçün qane edici bir variant olardı. Həm bizim qürurumuz çox qırılmazdı, deyərdik ən azından. Rəsmi olaraq, simvolik olaraq ərazi bütövlüyümüzü qorumuşuq. Ermənilər deyirlər ki, biz də defakto olaraq müstəqilin bütün, belə deyim sizə,
atributları nəzərdə tutmuşuq.
Yəni, belə imkanların hamısından istifadə edirik, hamısından. Öz dilimiz, öz dinimiz, öz televiziyamız, öz məktəblərimiz, hər şey, yəni rahat istədiyimiz yerə gediş-gəliş, hər şey, sərhədlərin açıqlığı, hər şey əldə edərdilər onlar.
Deməli, əslində, münaqişənin həlli variantı budur da, Madrid prinsipləri deyil, yoxsa Madrid prinsipləri...
Əslində, elə danışıqlar da məsələ, o təxminən o istiqamətdə davam edir. Bilirsiniz, Ermənistan qəzetlərinin bu barədə mən bəzi yazılara baxdım. Onların ümumi hamısını bir cümlə ilə belə xarakteriz etmək olar ki, əgər həmin prinsiplər ərhəfində saşış imzalanarsa, biz indi əldə etdiyimizi qanunləşdiririk. Və sadəcə olaraq, indi əldə etdiyimizə beynəlxalq təminat alırıq. Onsuz da danışıqlar həmin istiqamətdə gedir və heç bir halda Azərbaycan qüruruna bu dəfə toxunmaya bilməyəcək. Əgər biz həqiqətən Qarabağın Azərbaycanda qalmasını istəyiriksə. Sadəcə də burada Ermənistanın da həlbəttə çox xeyrinə olacaq bir məsələ idi. Görülür, yenə də kənar təsirlər super güclərin təsiri nəticəsində həmin saşış imzalana bilmədi. Çünki bizim Fərhad müəllim gözəl izah etdi, bizim verə biləcəyimiz və onları da tam təmin edə biləcək həm böyük kompromis məsələsi oldu və onun o istiqamətdə də danışıqlar gedir. Əgər bu istiqamətdə də kompromis əldə olunmursa, onda mən bilmirəm hansı kompromislərdən danışa bilərik başqa.
Mən bir fikir dəyişdirmişəm, sonuncu dəqiqələrə bu fikirlə ətrafında gəlir cümləşdirək. Azərbaycan, siz bir az əvvəl qeyd etdiniz bu demokratik proseslər və s. Mən bir fikir dəyişdirmişəm ki, Qarabağ məsələsinin həlli Azərbaycanda demokratik proseslərə çox güclü təkan verə bilər. Çünki, nədən? Yəni, bunun birinci A bəndini belə göstərirlər. 5 rayonun qaytarılması əslində Azərbaycana hər tərəfdən böyük belə deyək, güzəşt hesab ediləcək. Azərbaycana güzəşt edilib, 5 rayon qaytarılıb və bundan sonra beynəlxalq danışıqlarda, görüşlərdə hər zaman bunu vurgulayacaqlar ki, bax, sizə bu güzəşt edildi. İndi siz də güzəşt edin və müəyyən bir təzyiqlər artacaq. Ölkə daxilində də həmin müəyyən bir proseslərə təkan veriləcək.
Tamamilə düzdür. Bu çox düzgün bir yanaşmadır. Əslində ermənilər üçün də o yəni rasional addım, məntiqli addım bu olardı ki, onlar ən azından 1-2 dənə rayonu indidirsinlər. Erməni üçün itirməzlər. Yəni müdafiə qurğularını geri çəksinlər. Bildinizmi? 1-2 rayon üçün baxın, biz xoş məramlı, xoş ilkin addımı atdıq. İndi eyni addımı Azərbaycanlılardan gözləyirik. Sonra ermənilərin baxın, Ermənistan tərəfinin üzərində çox dayanmadığı bir kozur var. Bəlkə də dayanırlar yəni danışıqlar prosesində, amma bizə ictimaiyyətə gəlib çatmır. O da nədir? Anklavların belə deyim, təminatı o vaxt güclü olur ki, o sırf daxili hüquqla tənzimlənmir. Yəni beynəlxalq hüquq normalar onların bu müstəqilliklərini muxtariyyətinə bir təminat verilir. Məsələn, Naxçıvan Respublikasını ələ alsaq, Türkiyənin onun üzərində təminat zəmanət hüquqları var. Yəni o vaxt Türkiyə Naxçıvanı Azərbaycana o şərtlə buraxılmışdı ki, Naxçıvan ərazisini Azərbaycan Türkiyənin icazəsi olmadan başqa bir dövlətə bu verə bilməz. Belə bir təminat var idi. Eyni təminatı da əlbəttə ki Dağlıq Qarabağ üçün ermənilər əlbəttə ki istəyirlər. Onlar indidən şərt qoşublar ki, sülh məramları yerləşdirilsin orada. Yəni bu daha çox məsələ, daha böyük bir təminat istəyidir. Bununla bərabər baxın. Buradakı risk nədir? Tutaq ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasından söhbət getsə, paytaxtın özü orada hər hansı bir dəyişiklik eləmək istəsə və Naxçıvan Muxtar Respublikasının müstəqilini azaltmaq istəsə, diqqət edin, mən demirəm ki, istəyinin 100%-ni hamısı nail ola bilər. Amma istədiyim 30-40% həyata keçirə bilər. Ne müstü ve beynəlxalq qurumlardan da buna məsələ hal-hazırda Türkiyədə. Türkiyə olmasın. Fikirləşin ki 10 dənə Naxçıvanın belə garantör ölkəsi var. Yəni 30% dəyişikliyə o dövlətlər bir təsir edə bilməyəcəklərdi. Başa düşürəm nə demək istəyirəm mən. Dağlıq Qarabağın da statusu ermənilərin çəkindiyi məsələ budur. Yəni paytaxtdan Bakıdan Dağlıq Qarabağın məsələlərinin həll yəni tənzimlənməsində biz elə bir dərəcədə onları tənzimləyə bilərik ki, beynəlxalq təminatlar onun qarşısını ala bilməsinlər. Amma bu ermənilərin hüquqlarına böyük bir müdaxilə olsun. Bunu etmək mümkündür. Yəni bu mümkündür. Bəli, müxtəlif qanun tənzimləmələri. Nəyə görə mən deyirəm? Çünki baxın, konstitusiyada indi bizdə konstitusiya dəyişdirilər əlbəttə ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi o və bu şəkildə tənzimlənsə. Orda olacaq da məsələn Dağlıq Qarabağın subyekt kimi hüquqları, Azərbaycanın hüquqları nələrdir, nə deyilir. Orda qaranlıq məsələlər bəzən qalır. Bəzi məsələlər tənzimləmirsiniz. Yaddan çıxır. Və yaxud nəzərdə tutulmur bunlar, və yaxud bilərək bunlar haqqında yazılmır. Onların daha sonra necə tənzimlənəcəyi məsələsinə gəldikdə, belə bir hallarda, bir çox hallarda mərkəzi hökumət belə üstün çıxır. Gələk bunun üçün konstitusiya ayrıca müddəə qoyulsun ki, bu konstitusiya nəzərdə tutulmayan hallar tutaq ki, subyekt tərəfindən, ya muxtar respublika tərəfindən tutaq ki, səlahiyyət ona aid olur. Bununla bərabər demişsə, müasir tendensiya budur ki, bu mübarizədə mərkəzi hökumət uduşlu çıxır. Məsələ, Bask ölkəsinin şeyinə baxsanız, bilirsiniz ki, Kataloniya, Bask kimi anklavlar var. Orada yenə uduşdu çıxan axırda mərkəzi hökumət adı alınır. Bildiniz mi? Ermənilərin belə bir qorxuları da var. Onlar onun üçün də, məsələ, bu Azərbaycanın ərazi bütövlüyü daxilində muxtariyyət tanınmasının biraz çəkinlər. Deyilir ki, biz nəyisə gözdən qaçırarıq, sonra bizə çox baha başa gələr.
Bu Ermənistan tərəfinin qorxuları. Ölkə daxilində demokratik proseslərə təkan verilməsi məsələsinə siz tam rəhsiz belə çıxır.
Necə
yəni? Əgər ki, Qarabağ məsələsinin müəyyən bir həlli, məsəl üçün 5 ilə qaytarılması, istənilən halda xaricdən olan təzyiqlərlə, xaricdən olan müəyyən qüvvələrə dəstəklə Azərbaycan daxilində demokratik prosesləri üstünlətləndirir.
Yox, onunla razı deyiləm.
Onlara,
o bizlə razıyam. Əgər ermənilər bəzi rayonlara geri versələr bizə, onlar Dağlıq Qarabağın statusunun həllində daha uduşlu pozisiya keçərlər. Onu demək istəyirəm.
Daha uduşlu pozisiya keçərlər. Bu ölkələr arasında. Buyurun, Azərbaycan.
Yox, mən düşünmürəm ki, bu demokratikləşmə prosesinə hansısa müsbət təsiri göstərə bilər. Görürsünüz, son hadisələr onu göstərdi ki, artıq Azərbaycanda demokratikləşmə prosesində bir qədər radikal istəmirəm səslənsin fikrim, heç nə təsir göstərə bilməz. Azərbaycanda nə qədər ki, normal seçki keçirilməyib, nə vaxta qədər ki, cəmiyyətin bütün təbəqələrin marağını özündə cəm edən bir parlament formalaşdırılmayıb, bir hökumət qurulmayıb. Azərbaycanda siz dediyiniz amillərin heç biri demokratikləşmə prosesinə təsir göstərə bilməyəcək. Azərbaycan hakimiyyəti demokratikləşməyə də maraqlı deyir, Azərbaycan cəmiyyəti demokratikləşmə istəmir. Belə olan halda 5 rayonun, 15 rayonun qaytarılması bu proseslərə heç bir təkan verə bilməz.
Minnətdar hər kəsə təşəkkürlər bunuza görə. Fərhad Mehdiyev, dövlət hüququ doktoru və Azər Rəşidoğlu Zərif qəzetinin sərşərçi studiyamızın qonaqları idi. Birazdan xəbərlər Azadlıq Radiosunda davam edəcək.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Mobil reportyor.
Azadlıq radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq, həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şırnanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısının arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polislə dəsəsiz.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daşqısı var. Yəni, bir yenə balaca töyük damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərmə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə gedir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9:25 dəqiqə qalmış.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron.